на неравенството, бедността и даване шанс на всеки. Преди либертарианската, аз тук няма да бягам от политически дефиниции, защото няма как. Преди либертарианската данъчна реформа от 2003-2008 година и въвеждането на плоските преки данъци от 10% и намаляването на социално-осигурителните вноски с 44% според доклада на НОИ, бе извършена първата данъчна реформа преди 2000-та година. При нея първо данъкът върху доходите на физическите лица се облагаше с 5-степенна прогресивна скала от 20% до 38% с необлагаем минимум. Данъците, удържани при източника, дивиденд, ликвидационен дял и прочие, бяха 15%, а след 2008 5%. Корпоративният данък се облагаше с двустепенна скала от 23,5% до 28% без необлагаем минимум. Четвърто, средната социално-осигурителна вноска беше 34,7% при 35,7% за трета категория, след което беше намалена до 22,5% за родените преди 1960 и 17,5% на родените след това. А здравно-осигурителната вноска беше 6% повишена по следствие на това. Либертарианската реформа освободи, това е много важно да се каже, като се говори за неравенството, освободи роднините по права линия от данъчно облагане на наследствата и даренията, въведе необлагаем минимум за тези по съребрена линия и снижи всички данъчни скали на местните данъци и такси върху даренията и наследствата. Няколко предварителни бележки преди да отида към заключението от сравненията между сегашната и предишната данъчна реформа. Първо, очевидно, до 2001 година бе водена съвсем друга фискална политика от днешната. Наричам я данъчен код на държавата, защото разкрива по най-откровен начин върху кого управляващите политици стоварват тежестта за издръжката на държавата и кого облегчават от тази издръжка. Второ, дори това да не се съзнава от управляващите, като натоварват пряко гражданите и фирмите с задължението да внасят приходи в държавата, те ги ангажират с контрола и критиката върху нея да изпълнява функциите си, като изразходва рационално и ефективно всеки техен лев. Преките данъци са непосредствената съпричастност на гражданите и фирмите в изпълнението на държавните функции. Правилото е, колкото по-малко участват гражданите и фирмите, толкова повече не се интересуват от качествата на собствената си държава, защото могат да ги компенсират със собствените си данъци. Един лидер на предприемаческа организация каза, както си плащаме за сигурността, така ще си плащаме и за обучението. Тоест, можем да си посрещнем всички основни функции на държавата сами. Един вид не ни е нужна държавата, когато не са ангажирани с нейната издръжка. Трето, динамиката, добре е да се знае, че динамиката на данъчните и осигурителните приходи показва, че приходите от облагане на физическите лица на доходите на физическите лица са най-стабилни и най-слабо се влияят от икономическата конюнктура. За разлика от тях, приходите от косвените данъци и на първо място тези от корпоративния данък силно се влияят от икономическия цикъл и спадат значително по време на рецесия. Тоест, те са по-несигурни. И четвъртата ми бележка е, според една от най-разпространените теории за данъчното облагане, при ниво от 20% на данъците от брутния вътрешен продукт, темпът на реалния икономически растеж следва да бъде около 5% годишно. У нас равнището на данъчната тежест е такова още от първата данъчна реформа през 2001 година. Говориме само за приходите от данъци, а не приходите въобще, не и за приходите от данъчни, от данъци и от осигурителни вноски. Тези приходи са 29% заедно с данъчно-осигурителните вноски и такива остават през цялото време. оставям на страна данъчно-осигурителните вноски, защото те имат предназначение да управляват рисковете за осигуряващите се лица, здравни, от пенсиониране, от безработица, временна трудоспособност и прочее. Те се събират само от доходите на заетите и отиват само за техните нужди и затова е погрешно да бъдат третирани като данъци, както правят някои колеги, които ни убеждават, че ние до май, там или до юни работим за държавата, което е чисто подправяне на дефинициите в фискалния сектор. Моите заключения от сравнението на двете данъчни системи, тази до 2001 и тази след 2008, са следните. Първо, вън от съмнение, че облагането на брутните трудови доходи с данъци и осигурителни вноски не е пропорционално. Защо говоря за данъци и осигурителни вноски? Защото това е истинското облагане на трудовия доход на заетите. Брутната заплата се облага и с едното и с другото. И ще видите, че след това ще има много последици от тази система на облагане. Тя не е толкова проста, колкото изглежда на пръв поглед. Колкото повече растат над максималния осигурителен доход, доходите на облаганото лице, толкова повече делът на данъчните и осигурителните вноски върху него клони към 10%. Този депутат, дето обяви 50 и няколко милиона доходи за миналата година, той не е обложен с повече от 5,8 милиона данъци. Защото осигурителните му вноски и здравната и другата са опряли на тавана на 2400 лева и там са били прекратени. И това трябва добре да се разбира, защото от него следва, че ако на тези с високите доходи облагането общо на брутните им доходи клони към 10%, то за хората, които взимат работна заплата под максималния осигурителен доход, данъчната тежест, общата, данъчната и осигурителната е 42,7%. Затова не е вярно да се твърди, че тази система на облагане на брутните доходи е пропорционална. И за мен това е повече от очевидно, не знам как се доказва другото. Много жалко е, че тук не са хората, които активно пледираха и лобираха за въвеждането на плоския данък. Защото с тях е интересно да се води тази дискусия и да видим как те ще дадат тия отговори. Това обаче означава, че лицата с високи доходи не са ангажирани, както останалите, с контрола върху изпълнение на функциите на българската държава. Не ги интересува държавата. Както каза, така, това го цитирах. Следователно нямат интереси и да упражняват контрол върху действията. Второто ми заключение. При приблизително едно и също натоварване на брутния вътрешен продукт с данъци и осигурителни вноски, 29,9% през 2001 и 30% през 2017 от брутния вътрешен продукт, приходите от облагането с данък доходи физически лица и здравноосигурителни вноски с много по-малък дял от общите данъчни осигурителни приходи. През 2001 те са 44%, докато през 2015 са 38,9% от общите, което е за сметка на увеличаване на приходите от ДДС. Тук се каза защо това е негативно по отношение на неравенството, защо го задълбочава. Този намален дял е причина за други съществени рискове в управлението на бюджета. Големи преразпределителни процеси се извършват между приходите от косвени данъци и разходите, които бюджета извършва, например, трансфера за Националния осигурителен институт, по-точно за фонд пенсии, който държавата извършва, който е в размер на 45%. Но тук се крие и причината за износа на евтин труд от страната. Трето. В България действат други силно негативни фактори, които компрометират данъчно облагане от плоските данъци. Тези фактори на свой ред проистичат от недофинансирането на поетите от държавата жизнено важни за обществото функции. И аз искам това да е акцента на моето изказване. Както уточних дефиницията за фискалните цели, така да върна тук вниманието върху този изключително важен факт. А то е, държавата събира пари, за да изпълнява функции. И ако не събира достатъчно пари, не може да изпълнява функции. Такива са очевидно, кои функции са такива. В сферата на сигурността, където мнозина доплащат, особено фирми, за своята сигурност. На образованието, където непрекъснато се развива частното образование и където родителите плащат допълнителни уроци, за да се готвят децата им. В здравеопазването, където всички доплащаме, за да получим здравна услуга. Това означава, че тези функции държавата не ги финансира или системите, които тя е създала, не ги финансира в необходимата степен, щом хората доплащат за тях. Четвърто. Плоските преки данъци са една от основните причини за укриване на доходите от сивата икономика, твърда аз. И ще го докажа лесно. За работодателя е по-лесно, по-изгодно да получава ниско облагани лични доходи и от тях да заплаща нерегистрирани доходи на заетите, защото по този начин избягва заплащането на всички предвидени по закон здравноосигурителни вноски в размер на 32,7%. Всички го знаем това нещо, никой не го казва. Всички знаят, че се заобикаля по този начин и че се укриват доходи и никой върху това нещо не дебатира. Това ще бъде невъзможно, ако се приеме прогресивна скала и се облагат с 32% максималната печалба. Тя ако се облагат 32% и ако доходите на работодателя се облагат както бяха до 2001 година с тази прогресивна скала до 38%, той няма да има никаква сметка да взима, да изтегля от фирмата парите като лични доходи и да ги плаща нелегално или неофициално на хората. Препоръката ми, това беше последния ми, препоръката ми, която очевидно не е изпълнима при сегашните предпочитания на българските избиратели, е да се възстанови данъчно-осигурителната система от реформата преди 2001 година. Много по-радикален съм от предложението, което прави КНСБ. Тя беше с необлагаем минимум, доходите бяха с необлагаем минимум. Нямаше необлагаем минимум да повторя за печалбата на предприятията. Имаше прогресивна скала, която пречеше да има тези големи заобикаляния на данъчните и осигурителните вноски. Като едновременно обаче добавям, защото тогава условията бяха много по-сурови, много по-тежки, произведения брутен вътрешен продукт беше около 3 пъти и половина, ако не се лъжа, по-малък от сегашния. А сега държавата би трябвало да предвиди данъчни облекчения за реинвестирани в капиталообразуване печалби. Това е задължително, защото в противен случай няма да се стимулира натрупването на капитал и създаването на работни места. Ще се стимулира създаването на балони, инвестиционни балони от типа на този, който се създаде 2008-2009. Месари, земеделски производители, всякакви се втурнаха да инвестират в жилищно строителство. Построиха неотговарящи на стандартите сгради, не можаха да реализират тези сгради. Всичко това нещо рухна. Защо рухна? Това, ако те можеха и имаха възможност и им беше дадено насока да реинвестират печалбите за собственото си технологическо развитие. Тогава нямаше да търсят бързи и лесни печалби извън своят бизнес. Между другото, сега това нещо заплашва да се повтори отново, защото данъчната система е същата, защото отново цените на недвижимата собственост на жилищата растат и на офисите и е много лесно да се отиде в тази посока от някои птицевът или човешка ферма или там, каквито са, или шивашко предприятие, да се втурне да става строител. Много вредни процеси са скрити в неадекватното и недобро данъчно облагане на страната. Затова за мен това е решението. Пък за колегите ще видим. Благодаря за вниманието.
Аз благодаря за интересните въпроси, които бяха поставени. Те очевидно ще бъдат обект на дискусия в последствие. Сега само искам да представя наши нови пристигнали гости. Това са професор Нено Павлов от УНСС и представител на